Labas rytas, bažnyčia. Vakar važiuodami lankyti mano tėvų į Žemaitiją, su Aušra diskutavom keliom tokiom temom ir išsikristalizavo vienas esminis klausimas. Kodėl krikščionis taip nemėgsta vieni kitų? Arba kitaip, kodėl mums taip sunkiai sekasi mylėti viens kitą, priimti vienas kitą ir kalbantis, diskutuojant, bendraujant, kažkaip taip daryti, tai daryti su meile. Ir prisiminiau laišką Galatams, vienoje vietoje yra pasakyta, kad jūs skremtate vienas kitą, ėdate vienas kitą, po to yra laiškas romiečiams, 14 skyrius, kuriame irgi kažkiek yra kalbama apie maistą ir apie skaldymasi dėl maisto, dėl dienų, šabų ir panašiai. Ir aš pagalvojau, kad drįsiu sau leisti perskaityti visą laišką Galatams, tai užtruks apie kokį 15 minučių. Tai net jeigu aš kažkur nusišnekėsiu, bent jau turėsim Dievo žodį kaip pagrindą toje vietoje ir po to eisim prie romiečiams 14 skyriaus. Dar trumpas toks preliudas, kodėl dabar man atrodo yra svarbu taip pat bent jau karts nuo karto ir bažnyčios kontekste perskaityti visas Biblijos knygas garsiai. Tai pirmiausia dėl to, kad mes esam unikalioj situacijoj, tiek mūsų laikmetis yra toks, tiek kultūra, kad mes galim turėti šventą raštą po vienu viršeliu ir net mobiliuosiuose telefonuose, kompiuteriuose, kur tik norim, mums nėra sunku paimti jį ir skaityti. Visi mes drįstų irgi tikriausiai manyti, mokam skaityti. Ir visi šitie dalykai nebuvo duotybė pirmojo amžiaus Izraelį. Skaitančių buvo mažuma ir kai buvo pradėti rašyti Naujojo Testamento tekstai ir po to, kai jos buvo pradėta platinti, taigi niekas negalėjo paimti taip, kad įprasta žmogus paimti ir persiskaityti savo, nagrinėti. Labai tai buvo tokia išimtis, jeigu kažkas tai turėdavo tokią galimybę. Dažniausiai viskas vykdavo daugmaž taip, kad šventojo rašto tas tekstas, ne, pavyzdžiui, laiškas kokis romiečiams, buvo duotas, pavyzdžiui, diakoniai Fibiai ir jinai turėjo nunešti Romos krikščionim šitą laišką, jį perskaityti ir kaip antiraitas toksai krikščionių pamokslininkas ir teologas, jis yra anglikonas, sako, kad tikėtina yra, kad ta diakonė tada turėjo tą laišką ir paaiškinti, pirmiausia perskaičiusi. Tai buvo tokia pirmųjų krikščionių praktika, aišku, tie laiškai rašomi, gali būti viena kopija, bet tikėtina, kad jų buvo kelios, tada jie siunčiami į tam tikras vietas, tada tose vietose yra garsiai perskaitomi, tada vyksta kažkas, kas į tą laišką perskaito, tikriausiai jį kažkiek aptarė, pabando paaiškinti ten esančias mintis ir po to žmonės bando jį įsiminti, tada tarpusavį diskutuoja, kelis kartus yra tai skaitoma, po to tie raštai yra kopijuojami, siunčiami toliau ir taip toliau. Ne? Tai, bet prie ko aš čia dabar vedu toj savo įžangai, kad daug Naujojo Testamento ir apskritai šventojo rašto tekstų buvo rašyti tam, kad būtų jų klausomasi. Dėl to ir tam tikra struktūra, pavyzdžiui, laiškų yra tam, kad būtų lengva jos įsiminti. Yra daug tokių jungiamųjų žodelių, todėl, kad taip, nu, ir panašiai. Ne? Tai mes bandysim dabar grįžti į tos pirmosius krikščionybės laikus ir šiek tiek apversti dažniausiai esančią tvarką, kuri nėra bloga, ne, bet jinai yra istorijoje, kaip sakyti, įsivyščiusi, kad vietoj to, kad imti vieną eilutę ir kalbėti pusantros valandos, taip galima daryti. Ir ačiū Dievui, kad taip vyksta. Mes kažkiek pakeisim dabar tą praktiką ir daugiau skaitysim ir po to galbūt aš mažiau kalbėsiu. Nors tikėtina, kad vis tiek kalbėsiu daugiau, bet bent jau bandysim taip. Ne? Tai bandysim save dabar įtraukti į tą tokį pirmųjų amžių kontekstą, kai susirenkam, galim įsivaizduoti, ne pirmą kartą jums yra atnešamas viena iš apaštalų tekstas, konkrečiai dabar apaštalo Pauliaus, ir tada jis yra skaitomas bendruomeniai. Paulius pašauktas apaštalų ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo tėvo. Ir visų su manimi esantis broliai Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo mūsų Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir tėvo valią. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris jūs pašaukė, Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos. Nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jūs klaidinantis žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus evangeliją. Bet nors ir mes patys, ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą. Jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jūs be abejo esate girdėję, kad kaip aš kadaise elgiausi, būdamas judėjų tikėjimo. Kaip besaiko persekiau Dievo bažnyčią ir mėginau ją sugriauti. Kaip judėjų tikėjimu buvo pranokęs daugelį bendramžių savo tautiečių, itin uoliai gindamas savo protėvių papročius. Kai tas, kuris mane pasirinko dar į esantį iščiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonims. Aš neskubėjau tarti su kūnu ir krauju ir nevykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir paskui vėl grįžau į Damaską. Vėliau po 3 metų nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį 15 dienų. Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tik tai viešpatis brolį Jokūbą. Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdo, jog nemeluoju. Paskui išvykau į Sirijos ir Kilikijos rytis. Aš buvau išveido nepažįstamas Kristaus bažnyčioms judėjoje. Jos buvo tik girdėjusios, tas, kuris mus kitados persekėjo, dabar skelbė evangelijos tikėjimą, kurį kadaise griovė. Ir jo šlovino Dievą dėl manęs. Paskui po 14 metų vėl nuvykau į Jeruzalę, kartu su Barnabu pasiėmęs ir Titą. Nuvykau apreiškimo paskatintas ir jiems išdėsčiau evangeliją, kurią skelbė pagonims, atskirai išsiaiškindamas su žymesniais asmenimis, kad kartais nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Jie nevertė apsipjaustyti ne vieno palidovo Tito, kuris buvo graikas, ne mano palidovo Tito, kuris buvo graikas. Tačiau įsibrovėliams, netikriems broliams, tykojusiems pagrobti mūsų laisvę, kurią mes turime Kristuje Jėzuje, ir norėjusiems mus pavergti, jiems mes ne valandėlį nepasidavėme, kad evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. O dėl įžymesniųjų asmenų, kokie jie buvo, kadaise man nesvarbu, nes Dievas nėra žmonėms šališkas. Taip man įžymesniai asmenys nieko nepridėjo. Atvirkščiai, jie įsitikino, jog man patikėta skelbti evangeliją neapipjaustytisiems, kaip Petrui žydams. Nes tas pats, kuris paskyrė Petrą apipjaustytųjų apaštalų, paskyrė mane pagonio apaštalų. Pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas laikomi šulais, padavė man ir Barnabui 10 draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas žydus. Tik turėjome prisiminti jų vargšus, o aš ir stengiausi tai daryti. Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo jis valgydavo su pagonėmis, bet kai tie atvykdavo, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytojų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė jų veidmainystai. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikyti žydų papročių? Mes gimimo žydai ir nepagonių kilmės nusidėliai, tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus nuteisinamas ne vienas žmogus. Ieškant mums nuteisinimo Kristuje, paaiškėjo, kad patys esame nusidėliai. Ar dėl to Kristus yra nuodėmės tarnas? Nieku būdu. Bet jeigu aš vėl atstatau, ką buvau išgriovęs, tai pasirodau esąs nusikaltėlis. Aš įstatymu numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Aš netmetu Dievo malonės, nes jei teisumas įgyjamas įstatymu, tai Kristus numirė veltui. O neprotingi galatai, kas apkirėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus? Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasį įstatymo darbais, ar įtikėdami, ką išgirdote? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę dabar užbaigsite kūnu? Argi tiek daug esate iškentėję veltui? O iš tiesų būtų veltui? Ar tas, kuris teikia dvasį jums ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdote? Taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Įraštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikinti žmonės susilaukė palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų surašytų įstatymo knygoje ir jų nevykdo. Kad įstatymu niekas nenuteisinamas Dievo akise aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tarpdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko įdant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasę. Broliai, aš kalbu kaip įprasta žmonėse. Net žmogaus teisėto testamento niekas negali atmesti ar papildyti. Pažadai buvo duoti Abraomui ir jo ainijai. Nėra pasakyta ir ainiams, nedaugiskaita, bet kaip apie vieną ir tavo ainijai, tai yra Kristui. Aš noriu pasakyti, Dievo patvirtinimo testamento niekas negali panaikinti po 430 metų atsiradęs įstatymas. Ir jis negali pažado paversti niekais. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo jį Abraomui pažadu. Tai kamgi reikalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis palikuonis, kuriam skirtas pažadas. Įstatymas buvo angelų įsakytas per tarpininką. Tarpininko nebūna, kur yra vienas, o Dievas yra vienas. Tad gal įstatymas priešingas Dievo pažadams? Anaip tol. Jeigu būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas ateitų iš įstatymo. Bet raštas visą apjuose nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki. Prieš ateinant tikėjimui mes buvome įkalinti ir sergimi įstatymo, kol apsireikš tikėjimas. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimo atėjus mes jau nesame auklėtojo globoje, juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristoje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristuje. Nebėra nei žydo, nei greiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, jūs visi esate viena Jėzuje Kristuje. O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonis bei paveldėtojai pagal pažadą. Dar pasakysiu, kol paveldėtojas nepilnametis, jis nieko nesiskiria nuo vergo, nors yra viso ko šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Tai buvo ir mums, kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimus iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsunystę. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukė Aba tėve. Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas. Kitados dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, bet iš tikro jokie dievai, kurie iš tikro jokie dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba geriau sakant, Dievo pažinti, kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių metų. Aš tikrai baiminosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui triusęs jūsų labui. Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip jūs. Maldau jūs, broliai. Jūs nesate manęs įžeidę. Jūs žinote, kad pirmą kartą jums paskelbiu gerąją naujieną sirgdamas. Mano kūno negalė buvo jums išmėginimas, bet jūs jo nepaniekinote ir netmetėte, o mane priėmėte kaip Dievo pasiuntinį, kaip patį Kristų Jėzų. Kurgi dabar tas jūsų džiaugsmingasis priėmimas? Juk aš galiu paliudyti, kad įmanydami jūs būtumėte išlupę akis ir atidavę man. Nejau tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą? Anie jūs vilioja nekilniais sumetimais. Jie norėtų jūs atitraukti, kad prisirištumėte prie jų. Gražu patirti taurų prisirešimą visada, o ne vien, kai esu pas jūs, mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumise išryškės Kristaus atvaizdas. Aš norėčiau būti dabar pas jūs, kad žinočiau, kaip prabilti, nes neišmanau, ką man su jumis daryti. Pasakykite man, jūs, norintis būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus, vieną iš vergės, kitą iš laisvosios, bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios dėl pažado. Tai pasakyta perkeltinė prasme. Tie dvi moteris, tai dvi sandros. Viena prie Sinajaus kalno sudaryta, gimdanti vergystėj, jie reiškia Hagara. Hagara tai Sinajaus kalnas Arabijoje. Jie atitinka dabartinį Jeruzalę, nes šioji vergauja su savo vaikais. Bet aukštybė Jeruzalė laisva ir ji yra mūsų motina, nes parašyta, pralinksmėk nevaisingoji, kuri negimdėjai. Šūkauk ir džiaugauk nepažinusi kentėjimų, juk apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčioji vyra. Jūs, broliai, esate pažado vaikai, nelyginant Izaokas. Bet kaip tada gimusis pagal kūną persekioja gimusi pagal dvasę, taip ir dabar. O kągi sako raštas, išvaryk vergę ir jo sūnų, nes vergė sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Štai kodėl, broliai, mes esame ne vergės vaikai, bet laisvosios. Kristus mus išvadavo, kad būtumėme laisvi. Tad stovėkime tvirtai nesiduodami ir nesiduokite įkinkomi į vergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums, jeigu leisitės apsipjaustami, Kristus jums nebebus naudingas. Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas, jis tampa įpareigotas laikyti viso įstatymo. Jūs, ieškantis nuteisinamo įstatymę, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. O mes, dvasios vedami iš tikėjimo, laukiame ir tikimės nuteisinimo. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Juk taip gražiai bėgote. Kasgi jums sukliudė laikytis tiesos? Ne tasai, kuris jūs šaukia, kai šitai prikalbėjo. Truputis raugo ir augina visą maišymą. Aš pasitikiu jumis viešpatie, kad neprimsite jokių kitų pažiūrų, o jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų, susilauks pasmerkimo. Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustymą, tai kodėlgi esu persekiojamas? Juk tuomet kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas, o kad jūsų kurstytojai visiškai nusipjautų. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvai. Tik tai dėl tos laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meilė tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje, mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, tai nebesite įstatymo valdžioje. Kūno darbai žinomi – tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, tamėlystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantykė, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldys Dievo karalystės. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, raumumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, kurie yra Kristaus Jėzus, tie nukryžiavus savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasę. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs dvasios žmonės pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą, nešiokite vieni kitų naštas, taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tarėsi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą ir tuomet galės didžiuotis pats savo nesilygindamas su kitu, nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą. Kas mokoma žodžiu, tegul dalyjasi savo gerybėmis su mokytoju. Neapsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno kils pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Nepailskime daryti gerą, jei neaptinksime atėjus metų, pjausime derlių. Tad kol turime laiko, darykime gerą vieni kitiems, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Žiūrėkite, kokiamis didelėmis raidėmis rašau jums savo ranką. Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jūs apsipjaustyti, kad jums netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus. Bet ir apsipjaustimo šalininkai patys nesilaiko įstatymo, o te nori jūsų apipjaustimo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnų. Bet aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysi šios taisyklės, tai ateinė ramybė ir pasigailėjimas taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegul niekas manęs nebevargina, nes savo kūnų nešiojo Jėzaus žymes. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, tebūnie, broliai, su jūsų dvasia. Amen. Kažkodėl taip atsitiko, nuo pirmo karto, kai aš skaičiau laišką Galatams, jis man pasidarė labai mėgstamas, bet aš negaliu logiškai paaiškinti, kodėl aš jį taip mėgstu. Žinot, kai būna kartais išgirstat kokią nors dainą ir jinai jūs pagauna ir patinka ir yra labai sunku pasakyti, kodėl jinai labai patinka. Tai kažkaip panašiai gali būti ir čia. Tas Kažkodėl šitas laiškas traukė, bet tam, kad aš galėčiau suprasti, kodėl tiksliai, reikėtų labai stipriai pradėti analizuoti šitą laišką ir žiūrėti, kas čia yra sakoma. Bet trumpai pažiūrėkime, kas čia yra sakoma, tai bendrais bruožais ir tada eisim prie tos vietos, kur yra kalbama apie tą vienų kitų neerzinimą ir neėdimą. Paulius pagrindžia, kad jis yra apaštalas, kažkodėl jam atrodo, kad matyt buvo tokia situacija, kad nebūtinai galbūt jo visi pasitikėjo iki galo, sako, kad kai kurie jo nepažįsta ir išveido, YouTube'o nebuvo galima pažiūrėti, kaip jis tiksliai atrodo, bet buvo garsas toks, kad egzistuoja toks žmogus, kuris prieš tai persikė krikščionis, dabar jisai pats yra Kristaus sekėjas ir skelbė kažką. Dabar reikalas toks yra, kad ankstyvoji krikščionybei atsirado tokia įtampa tarp žydų kilmės krikščionių ir nežydų kilmės krikščionių. Kadangi tiek žydų kilmės krikščionių žiūrėjo kaip į pagonis, kaip į ne visai tikrus galbūt, nes jie nėra iš Izraelio tautos, jie nėra iš Abraomo giminės, o pažadas vis dėlto buvo duotas Abraomo giminiai. Bet kažkokiu būdu atsitiko taip, kad Dievas vis dėlto nusprendė, kad jo pažadas, jisai nesustoja ties Izraelio tauta, bet jisai turi išsilieti. Ta prasme, Abraomas gavo pažadą ne vardant savęs, tik ir vardant savo tautos, bet jisai gavo tą pažadą vardant viso pasaulio. Ne? Ir per tam tikrą suklupimą žydų tautos atsivėrė duris ir mums, pagonims, būti įskiepytiems prie to pagrindinio vynmedžio. Tai išrinktoji tauta tebėra išrinktoji tauta, mes esam prie jos įskiepijami, ne? Bet išrinktosios tautos atstovai pradėjo į pagonis žiūrėti kaip į tokius nevisiškai galbūt tikrus Jėzaus sekėjus ir jeigu tu nori būti tikras, tada kai kurie sakė, vat galbūt tada tau reikėtų priimti tam tikras judaizmo praktikas. Nes pačioj ankstyviausiai krikščionybės formai nebuvo tokio aiškaus labai atskirimo tarp judaizmo ir krikščionybės. Ankstyviai krikščionys ir į sinagogą eidavo ir taip toliau. Ne? Ir čia mes skaitom dabar tam tikrą diskusiją, polemiką, tokio, kaip čia viskas vyko dabar pačioj pradžioj. Buvo darytas netgi pirmasis ir susirinkimas Jeruzalėje, kur reikėjo spręsti, ką reikia, kokias naštas uždėti ir kokių naštų neuždėti. Tai nusprendė, kad visų ten neuždės, bet reikia susilaikyti nuo pasmuktų gyvulių mėsos, ten nuo apsipjaustimo, nuo dar kažko. Ne? Kad yra keli dalykai, nuo kurių reikia susilaikyti. Bet čia visa mintis yra kokia dabar. Paulius sako, kad gerai, yra Galatijos tame regione bažnyčios žmonės, pirmiausia, dar nebuvo bažnyčios, ne bažnyčios, tai yra tiesiog žmonių susirinkimai tuo metu, ir jie priėmė Kristaus evangeliją, bet kažkas atsirado kažkokių mokytojų, kurie pradėjo sakyti, kad vis dėlto, jeigu tu nori būti tikrai Kristaus mokinys, tau reikia padaryti A, B, C, D, E ir ten daug visokių kitokių dalykų, kurie yra tapatinami konkrečiai su įstatymo darbais. Dabar, kai mes kalbam apie įstatymą šiuolaikinę mūsų kontekste, mes iš kartais vaizduojam bet kas neva užtarnauja mums Dievo malonę. Tai mes tai vadinam įstatymą. Kai Paulius taiko šitą terminą, jis nurodo konkrečiai į Toros įstatymą. Ne į šiaip kažkokius darbus, dėl kurių mes neva užtarnautum Dievo malonę, bet į tam tikrus religinius įstatymus, kurie buvo tuo metu Izraeliui duoti Dievo ir jie nebuvo blogi. Ne? Jie buvo geri, bet Paulius sako, čia yra ne viskas. Jie turėjo įstatymas vedę prie kažko. Jėzus sako, aš atėjau įstatymo nepanaikinti, bet įstatymo išpildyti. Nu ir kur čia dabar ta įtampa? Paulius dabar bando paaiškinti, kad jeigu jūs pradėsite dabar po Kristaus ateimo aiškinti žmonėms, kad jie turi padaryti A, B, C ir D įstatymo tos tam tikrus darbus, kad jie būtų iš tikrųjų Jėzus mokiniai ir įsūniai, tai tada jūs nesuprantate Evangelijos ir esate smerktini. Jūs visiškai nesusigaudot, kas vyksta dabar. Jis nesako, kad apskritai taip pjaustyti negalima. Nes jisai pats, netgi, jeigu aš gerai atsimenu, liepė vienam iš savo bendradarbių, kaip paraginai apsipjaustyti tam, kad būtų geriau galima paskelbti evangeliją tam tikriems žmonėms, kuriems tai būtų buvęs suklupimo akmuo. Tai jis nesako, kad apsipjaustymas pats yra blogas dalykas. Jis sako, bet jeigu jūs galvojate, kad tik apsipjaustydami gausit Kristaus malonę ir tai susijat konkrečiai su to, ir kitus taip mokot, ir kitiem liepėt, tai tada sako, geriau, kad jūs patys nusipjautumėt. Jeigu žinot, ką tai reiškia. Čia yra aštrus pasakymas. Ir tiesioginė, ir perkeltinė to žodžio prasme. Tada Paulius pagrindžia savo apaštalystę. Sako, gerai, yra Petras buvo paskirtas žydams, Kefas, ne? Tas jo ola, reiškintas vardas Kefas. Ne? Jis buvo paskirtas žydų apaštalų, sako, aš esu paskirtas pagonio apaštalų ir mane paskyrė tas pats Kristus. Jisai čia nurodo, bando jam parodyti savo autoritetą, kad jisai turi teisę taip kalbėti. po to jis įveda prie tokio kaip ir papeikimo, sakydamas, kad jūs iškreipėt iš principo Evangeliją ir tai yra labai blogai. Ir taip greitai tai padarėt. Ne? Ir kad yra žmonių, kažkoks, ar ten žmonių grupė, ar kažkoks žmogus, kuris pradeda skelbti kažkokį tokį mokymą, galbūt su tiesos priemaišom, ir tada žmonės pradeda atkritinėti ir kitus taip mokyti. Ir Paulius mano, kad tai yra priežastis pakankama parašyti šitą laišką, kas yra pakankamai brangu tai padaryti. Ir kaip tokia jokinga ir ilgta pabaigoj, Paulius sako, žiūrėkit, kokiom didelėm raidėm rašau jums savo ranką. Mums atrodo keista. Nu, visų pirma, mums tai raidės tokios pačios, nei jos didelės, nei nedidelės. O tai ką, tada Paulių tu rašė ne savo ranką prieš tai? Taip, ne Paulius rašė šitą laišką pats, jisai diktavo. Tai buvo normali praktika. Kartais tada pats apaštalas ar vienas ir kitas pasirašydavo arba parašydavo kokią nors eilutę. Ne? Tai čia buvo kažkoks konkretus sekretorius, vadinkim taip, kuris tą laišką surašė. Ir Paulius tada parašė savo didelėm raidėm, rodydamas, kad vis aš esu prie šito prisidėjęs. Tai yra mano laiškas ir jisai parodo apaštalinį autoritetą. Tada jisai, pradėdamas nuo Izraelio istorijos, nuo Abraomo, aiškina vėl jiems iš naujo Evangelijos pagrindus. Kad tas jų, kaip sakyt, įsunystė ateina ne per biologinę seką kažkokią. Bet dėl to, kad buvo duotas pažadas Abraomui ir mes esam pažado vaikai ir tas pažadas įsipildė Kristuje ir tie, kurie seka Kristumi, yra įsūnijami į tą pačią Dievo šeimą. Ir tada jis sako, nėra kitos šeimos. Nebėra žydo, nebėra greiko, nebėra vyro, nebėra moters. Visi mes esame viena šitame. Ar tu esi žydų pašaukimo Kristaus sekėjas, ar tu esi iš pagonių atėjęs. Viskas, čia nebeturi būti jokio susipriešinimo, kaip kad buvo pradžioje tos įtampos, jūs esate viena. Ir tada jau po to jis perveda, tau ne tik tai tautinių pagrindų nebėra susipriešinimo, nebėra ir lyties pagrindų ir visa kita. Ne, visi yra viena Jėzuje Kristuje. Ir tada jisai kalba po to, kad Evangelija atneša laisvę. Gerai, Evangelija atneša laisvę, bet ką tas reiškia? Nes mes dažnai suprantam, kad laisvė yra daryti, ką nori, kada nori, su ko nori ir kaip nori. Tai ir kai netgi krikščioniškos ratose man tenka kartais girdėti, kad jeigu gyveni pagal dvasę, tai iš principo gali daryti, ką nori, nes tu esi laisvas. Bet bėda yra ta, kad apibrėžimas yra neteisingas ir čia Paulius visiškai kitaip sako. Ir mes galim pažiūrėti, ką jisai čia rašo. Sako, iš tiesų, broliai, esat pašaukti laisvai. Nes kiti gali pagalvoti, nu gerai, jeigu mums nereikia apsipjaustyti, nereikia to, tai mums gal nieko nebereikia daryti. Ne? Nieko, mes tiesiog, vat esam Kristaus mokiniai ir tiek. Bet Paulius sako tai, iš tiesų, broliai, esate pašaukti laisvai, tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stengitės vieni kitiems su meilė tarnauti. Jis grįžta vėl prie to, sako, nereikia jums dabar įrodinėti, nes iš tikrųjų apsipjaustytis norit ne dėl sandoros pažymėjimo, kad turit su Dievu, bet dėl to, kad kitiems galėtumėt parodyti, kad esat geresni vienas už kitą. Ir po to suskaičiuoti, parodyti galvas, va, žiūrėkit, kiek prie mūsų prisijungė. Tokių ir mes juos padarėm Jėzaus sekėjais. Ne? Ir plus ne tik Jėzaus sekėjais padarėm, bet dar padarėm ir tokiais, kurie yra pagal, sakykime, ta žydiška tradicija. Ir Paulius toliau rašo, juk visas įstatymas telpa viename sakinyje, sako, atsiminkit pagrindinį dalyką, mylėk savo artimą kaip patį save. Bet jeigu jūs vienas kitas kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Dabar mes bandom šitą eilutę skaitydamas, aš bent jau bandau atsiminti Kristaus žodžius. Ką jis sakė, pagal ką būsim atpažįstami, kad esam Jėzaus mokiniai. Pagal tai, kaip myli vienas kitą. Ne? Čia Paulius sako, pas jumis yra problemų su tuo įgyvendinimu šito dalyko. Ne? Jūs ėdat viens kitą dėl kažkokių visiškai neaiškių dalykų ne? Ir visiškai neten esat susidėję prioritetus. Visas įstatymas, tą, kurį jūs labai vertinate, yra sutraukiamas į šitą sakinį. Tai jeigu nori laikytis įstatymo, tai pradėk ne nuo apipjaustymo kitų privertinėjimo, bet mylėk viens kitą gerai. Va čia, va taip išpildysi įsakymą. Jisai nesako, kad įsakymas yra negeras ar blogas. Jis sako, jūsų prioritetai yra neteisingi. Jūs galvojat, kad padarysiu tą, kažkokius tos visus dalykus ir tada viskas jau bus gerai ir bus sutvarkyta. Bet jeigu jūs pametate esminį dalyką, mylėti vienas kitą, tai jau yra blogai. Pirmas laiškas korintiečiam 13 skyrius, odė meilį, taip yra vadinama mūsuose. Ne? Po tos tokios ilgos prakalbos apie meilę, kuri yra skaitoma ir sekuliariose vestuvėse neretai, ne? Paulius sako ką? Kad lieka trys. Kas tokie lieka? Tikėjimas, viltis ir meilė. Ne? Bet svarbiausias iš jų ir kuris yra? Meilė. Paskutinis, ne? Tvarkoj. Kaip gali būti tikėjimas ir viltis mažiau svarbus negu meilė? Dėl to, kad meilė visą ką karūnuoja. Meilė yra dėl ko Kristus atėjo į šitą pasaulį parodydamas mums. Ta žinomiausia tikriausiai lūtė mūsų krikščioniškose ratose, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo viengimį sūnų, kad pasaulis nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Kad kiekvienas, kuris tik jį nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Tai meilė yra tai, kas identifikuoja krikščionį. Meilė artimui, o artimas yra net ir mūsų priešas. Po to Paulius sako, darykite gerą visiems, ypatingai savo tikėjimo namiškiams. Kodėl? Ar dėl to, kad jisai galvotų, kad mes esam kažkokie geresni negu kiti? Ne dėl to, kad esam geresni ar blogesni, bet dėl to, kad čia yra susijęs su Evangelijos esme, kad Kristus atėjęs, jisai steigia Dievo karalystę, į šitą pasaulį paleidžia Dievo karalystę ir jisai duoda mums užduoti eiti ir plėsti šitą Dievo karalystę, laukiant, kol jisai pareis. O kaip mes tai darom? Mes pirmiausia tai darom sugebėdami kartu būdami, vienas su kitu, liudyti Kristaus meilę, ne tik tai žodžiais, bet ir taip, kaip mes gyvenam. Pasaulis nežino, kaip reikia sukurti gerą visuomenę, kuri sugebėtų, kur sugebėtų būti skirtingi žmonės. Skirtingų tautybių, skirtingo išsilavinimo, skirtingo socialinio statuso ir sugebėti gyventi meilėje geri vieni su kitais. Pasaulis to nesugeba padaryti. Ne? Visokios ideologijos ateina, kurios sako, taip padarysim, čia tik, pavyzdžiui, komunizmas ar dar kas tik tais nori. Ne? Į bažnyčios užduotis yra liudyti pasaulį, kaip aš tikrųjų atrodo naujoji žmonija, kurią Kristus kūrė. Ta atpirkta iš nuodėmė žmonija. Ir jų ženklas pagrindinis yra meilė, bet meilė tiesoje. Nes dabar, kai žmonės sako, dažnai čia irgi yra toks nesusipratimas. Jeigu aš myliu, tai reiškia, kad aš tiesiog sutinku su viskuo, ką sako kitas, arba su visais jo veiksmais. Ir toli gražu taip nėra. Paulius sako, ir papeikimui jisai daug išsako. Bet sako, pas jūs viskas yra atvirkščiai. Jūs norit tos visokius dalykus, dėl kažkokių smulkmenų ginčiatės, o dėl paties svarbiausia nedarote. Tai yra svarbus dalykai, ne? Kurių mes negalim išsižadėti, nes meilė yra tik tais tiesoje. Kristus yra tikras Dievas atėjęs į šitą pasaulį ir jeigu kažkas sako, kad jisai nėra Dievas, ne, krikščionių bendruomenėje, tai yra problema. Mes nesakom, jo, viskas gerai, nes mes tave mylim. Negerai, dėl to, kad tai yra netiesa. Bet kaip mes elgimės su tais žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, su mumis nesutinka. Ir tada jau atsiranda visokių čia, šventajame rašte yra įvairių principų, kaip tą reikia daryti ir kaip nereikia daryti, bet Paulius prie ko dabar veda? Kad mums yra lengviau kitą atskirti, paniekinti, kažkaip ir išmesti, negu kad pabandyti suprasti ir gyventi meilėje. Ir to labai, čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kad mes labai dažnai sumaišom svarbius dalykus su nesvarbiais dalykais. Ir dažniausiai skaldimaisi ir mūsų evangelinė krikščionybė vyksta, aš ties kalbėjau su vienu, nesakysiu kuo tiksliai, bet su vienu iš evangelinių bažnyčių vadovų ir jisai sakė, kad jo manimu 90% skaldimusi evangelinėse bendruomėse vyksta dėl asmeninių ambicijų. Ne dėl teologijos ten kažkokios. Nes mes norėtum galvoti, kad skaldimas, jeigu įvyksta, ne, tai įvyksta dėl to, kad kažkas eina prieš tiesą. Ir mes turim laikytis tiesos. Ir mes turim laikytis tiesos. Bet bėda yra ta, kad dažniausiai viskas yra sumaišyta. Ne prieš tiesą kažkas eina, o kažkam nepatiko. Kažkoks dalykas, kuris galbūt man patinka ar dar kažkas. Ne? Kad mes esame iš tikrųjų dar toj nuodėmėj besimakaluojantis tiek, kad dažnai teikdami, kad mums yra svarbu tiesa, mes iš tikrųjų ne dėl tiesos kažką skaldomis ir darom, o dėl asmeninių ambicijų. Ir tai reikia pripažinti, neretai. Tai kai eina kalba apie meilę, kad mylėkite vieni kitus, Paulius nesako, kad atsižadėkite dabar tiesos. Tiesa yra svarbi, bet tiesa ir meilė eina kartu. Kaip ant kryžiaus buvo išlieta Dievo malonė ir Dievo teisingumas ir Dievo meilė, teisingumas ir meilė buvo suderinti, atrodo tokie paradoksalūs dalykai. Nes jeigu tu esi teisingas, tu privalai nubausti, bet jeigu tu myli, tu privalai atleisti. Bet jeigu Dievas tik tais būtų mums atleidęs, be nuodėmės nubaudimo, be nusikaltimo nubaudimo, tai tada nebūtų įgyvendintas jo teisingumas. O jeigu būtų įgyvendintas tik teisingumas, tai kur meilė lieka? Tai kryžius yra tobulas sprendimas tam. Tai mūsų gyvenimuose dabar nėra taip labai paprasta, kaip tą meilę viens kitam rodyti, bet prie ko aš čia dabar einu. Paulius mumis perspėjinė, kaip jis perspėjinė pirmiausia Galatus, bet to pačiu mes taikom tos principus ir savo, bandydami suprasti, nebūdami išmintingi, būdami tapti, stengdamiesi tapti išmintingi žmonėmis šventojo dvasioje. Kad mus turi ženklinti meilė ir tiesa. Bet yra tokių dalykų, dėl ko mes viens kitą ėdam, kurie nėra krikščioniško tikėjimo centre, Bet iš to atsiranda naujos bažnyčios, iš to atsiranda bažnyčioje grupelės, kuris pykstasi vieni su kitais. Tada tu nebenori matyti kažkokio žmogaus, tada tu pradedi laikyti, galbūt žmogus yra seka Kristumi, kiek jam išeina 20 metų, ne, bet jis, jam nepatinka kažkoks, kažkam nepatinka kažkoks dalykas, kurį tu darai ir tada pradedi tave vadinti nebe krikščionimi, dėl to, kad tu galbūt ten nekalbi kalbomis, arba kalbi, bet ne taip kalbi, kaip reikia, ar dar kas nors. Nu, va, tokie dalykai prasideda, ne? Tai Paulius sako, prisiminkit, koks yra didžiausias sakymas, kad yra meilė vieni kitiems, bet jisai yra susijęs su Jis turi pradžią. O pradžia yra kokia? Klausyk, Izraeli, viešpats tavo Dievas yra vienas, todėl mylėsi savo viešpatį Dievą visą savo širdimi, visų protų, visomis jėgomis ir visą sielą. Ir antras panašus į jį mylėsi savo artimą kaip patį save. Meilė Dievui tiesoje veda į meilę artimui. Tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Po to yra kitur pasakyta, kaip tu gali sakyti, kad myli savo brolį, kaip tu gali sakyti, kad myli Dievą, jeigu tu nekenti savo brolio. Neįmanoma taip yra. Mes galim, nu, tikrai dažnai susidurėm vat, su Dievo mylėtojais ir patys galbūt tokie būnam, kad vat, aš betarpiškai myliu Dievą, ten jau stebuklingi taip, bet visi kiti žiauriai erzina ir aš ne vieną iš jų nemėgstu ir taip toliau. Tai kažkaip mums reikia bandyti prisiminti Kristaus tą troškimą, kad Kristus sako, aš noriu, kad jie visi būtų viena. Kristus nori, kad mes būtum viena. Ne? Ir toliau laiškė romiečiams yra kalbama apie tai, kad būkite vienos minties. Mes turim savo, kai mes sutelkiam savo mintis į Jėzų, ne? Į Dievą trejybėje, to pačiu, ta mūsų mintis vieniesi. Ir dabar kaip praktiškai tą reikia gyventi? Kad mes nenušoktumėm nei vieną, nei kitą ekstremumą. Kad nesakytumėm, kad ai, tai tada mes negalim dėl nieko ginčytis ir diskutuoti ir negali jokių griežtų priemonių ten būti ir pačiu, viskas, visos erezijos yra gerai. Nėra taip gerai, ne? Bet to pačiu, kitoj pusėj, kad mes nesakytumėm, kad yra tik tais, vat, kaip aš pasakiau, čia jau yra evangelijos centras ir evangelijos esmė, kuris galbūt net nėra evangelijos centras ir evangelijos esmė. Kažkam, sakau, tai yra kalbų dovana, kažkam dar kažkas, prilipinti dalykai. Tai tam, kad būtų lengviau suprasti, ką aš jau bandau pasakyti, aš perskaitysiu romiečiams 14 skyrių ir bus šiek tiek aiškiau. Paulius vėl rašo taip, silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Vienas įstikinęs, kad jam valia viską valgyti, o silpnasis valgo tik tai daržovės. Kuris valgo, tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, tegul neteisė valgančio, nes ir jį priėmė Dievas. Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną? Juk ar jis stovi, ar puola, tai savajam viešpačiui. Bet jis stovės, nes viešpats turi gali jį palaikyti. Vėlgi vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam visos jos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą, kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai viešpačiui, kas valgo viešpačiui, nes dėkoja Dievui, kas nevalgo viešpačiui ir taip dėkoja Dievui. Ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Jei gyvename, viešpačiui gyvename, jei mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame viešpatės. Juk Kristus numirė ir atgyjo, įdant būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Taigi kaip tu smerki savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta, kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelias ir visų lūpo šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau pasiryškite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti. Aš žinau ir esu tikras viešpatie Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet jei kas mano esant netyrių dalykų, tai jie jam netyri. Jei tavo brolis liūdi, kad tu viską valgai, tai tu jau nebesielgi, kaip reikalauja meilė. Savo valgymu nepastumėk pražūti to, už kurį mirė Kristus. Ką jūs gerai darote, tegul nebūna akstinas pikžodžiauti. Iš tiesų, Dievo karalystė nėra nei valgis, nei gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mylas Dievui ir priimtina žmonėm. Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santykiai tarpusavio ugdymui. Taigi negriauk Dievo darbo dėl maisto. Nors viskas tyra, bet gali tapti blogą žmogui, kuris valgo piktindamas kitus. Verčiau nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas gali pastumėti brolį į nuodėmę. Savo įstikinimą pasilaikyk savo Dievo akivaizdoje, laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimo. O kas valgo abejodamas, tas smerktinas neselgiasi ne pagal tikėjimą. Visa, kas daroma ne pagal įstikinimą, yra nuodėmė. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės, ne savo pataikauti. Kiekvienas mūsų tesirūpina būti artimui malonus, jo labui ir pažangai. Juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keikiančių keiksmai krito ant manęs. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištvermė ir raštų pagodą turėtume vilties. ištvermės ir pagodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievą. Mums yra nelengva užduotis duota įgyvendinti tiesą meilėje ir tą reikia atsiminti. Aš nežinau, kaip tiksliai reikia tą padaryti, bet aš bandau tai prisiminti pats ir kažkaip norėjau tada paraginti ir mūsų visus tą patį daryti. Ne? Mūsų tiek yra mažai. Nėra daug Kristaus mokinių, kurie yra apsisprendę įsekti. Ir dar kai yra tiek mūsų mažai, mes dar sugebam dėl smulkmenų kažkokių nekesti vieni kitų, užsidaryti, nebendrauti, skaldytis. Klausimas yra kodėl. Jeigu ir rimtas klausimas, taip. Aš nesu relativistas. Jeigu kažkas sako, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, viskas, čia yra problema, tu negali būti krikščionių rate. Tai nereiškia, kad aš tavęs dabar nekesiu ir nemylėsiu, bet jau krikščionybė šeimoje nebegali būti dėl to, kad tai yra paneigiama Kristaus pati esmė, kas jis toks yra. Bet sakau, dažniausiai skaldimais vyksta ne dėl to, ne dėl tų klausimų, kurie yra išspręsti ketvirtam, trečiam amžiui, kurie buvo visą laiką keliami ir sprendžiami. Bet tai yra dėl kažkokių kitų klausimų, dėl mūsų asmeninių ambicijų, dar kažko. Ne? Paulius sako, aš meldžiuosi, kad būtumėt vienos minties Kristuje Jėzuje. Tai apie tai turim kalbėtis, aiškintis, bet romumo dvasioj, meilės kitam, siekimo suprasti viens kitą dvasioj. O negalvojimo vien tik tais, kad visi čia yra susirinkę, jeigu kažkas galvoja kitaip truputį negu aš, tai yra automatiškai priešas. Ir tada švelniai bandyti atvesti kitus ir to pačiu galbūt turint omeny, kad mes esam kažkur klaidoje. Nes aš neturiu sudėjęs visur savo 100% teologijos, visų minčių taip, kaip tiksliai turi būti. Ir nebus taip, kad aš nueisiu pas Dievą, sakysiu, va čia yra mano teologijos testas, visas lapelis aš turiu 100% užpildęs, viskas yra gerai. Ir man Kristus gali pasakyti, eik iš čia, aš tavęs nepažinojau. Tai va, kažkaip taip. Nežinau tiksliai, ką čia su tuo reikia daryti, bet tokių neužbaigtų savo pamąstymų bandau dalintis ir nemažai to yra iš mano asmeninės patirties, darant tai, ką darau. Ir yra, nu kažkaip nesinori, kad tie pasidalimai būtų grinai asmeniški tokie, bet taip yra ir kad nu, tenka matyti, ar ne, kad vieni žmonės atrodo taip gerai pradėję tą bėgimą ir po to nusprendžia, kad toj bažnyčiai, kur jie įtikėjo, iš tikrųjų net netikra bažnyčia yra. Nes dabar yra kita geresnė bažnyčia, kur jie pirmą kartą išmoko melstis. Nes prieš tai 5 metus nesugebėjo melstis. Nesvarbu, kad jos buvo investuota, jie ten įtikėjo, jie ten susitokė, jie ten pasikrikštijo. Dabar ta bažnyčia nebetikra bažnyčia, jų akimis jau yra. Kaip taip įmanoma? Kaip taip gali būti? Nu tai va, tai tokie dalykai. Tai pasimelskim, kad Viešpats duotų tos vienos minties mums ir meilės. Viešpatie, mes esam tau dėkingi už tai, kad tu išlėjai mums savo meilę per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį ir gelbėtoją, kad tu suteiki mums laisvę, bet laisvę, kuri kainavo daug, tiek tau, ir kainuoja daug mums patiems, nes esam pašaukti su meilė vienas kitam tarnauti. Sunku viešpatie tai daryti ir atleisk man ir mums visiems už tą mūsų išdidumą, už tai, kad mes greitai atsimetam nuo Evangelijos, kurie yra skirta išgelbėti pirma žydui, po to graikui, bet ir tam yra skirta išgelbėti. Ir mums to pačiu. Meldžiam keisk ir toliau mus, kad mes ne tik kuo geriau suprastumėm tave, bet iš tikrųjų galėtumėm tuo tikėjimu gyventi, liudydami tai, kad tu esi tikras pasaulio viešpats ir kad mes esam tos naujos karalystės, naujos žmonijos dalyviai, gebėdami, nors ir būdami ypatingai netobuli, mylėti viens kitą ir per tą meilę liudyti tavo meilę pasauliui. Taip pat meldžiu viešpatę, kad sugebėtum ir ten, kur yra didelė problema, kur kažkas gyvena nuodėmiai, nes tu taip pat pasakėjai, kad ir gopšai, ir netyrėjai, ir, ir, ir apsirieliai, ir visi kiti, ir panašius dalykus darantis nepaveldės Dievo karalystės. Jeigu kažkas iš mūsų tarnaus kažkam kitam, o ne tau, ar savo pilvui, ar piniginiai, ar dar kam nors, neturėsim galimybių būti tavo karalystė. Ir tokie dalykai neturi tavo karalystėje vietos. Tai aš meldžiu, kad sugebėtum tos dalykus pastebėti ir savo gyvenime, ir kitų. Ir tada, kaip geležis aštrina geležį, parodyti viens kitam. Bet nepulti smerkti nuolat dėl smulkmenų. Įgalink mus, Viešpatie, pastebėti visą tai savo gyvenimuose ir kitų gyvenimuose ir statyk savo bažnyčią, kad tavo nuotaka būtų pasiruošus tave priimti, tu ateisi. Amen.